Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pooštrile su sankcije protiv Rusije u nadi da će primorati Moskvu da promeni politiku kada je reč o Ukrajini. Nove sankcije, najoštrije od završetka hladnog rata, nameću ograničenja u financijskom, vojnom i energetskom sektoru. Američki predsjednik Barack Obama otvoreno je rekao: "Želimo da ruska slaba ekonomija bude još slabija." Odgovor je stigao iz Moskve. Ministarstvo spoljnih poslova saopštava da takve odluke Vašingtona mogu samo dodatno da pogoršaju američko-ruske odnose. Stvarna šteta od uvođenja tako destruktivnih i kratkovidih mera će biti prilično opipljiva za Vašington, navodi se u saopštenju. Na takav stav Moskve reagovala je G7, grupa industrijski najrazvijenijih zapadnih zemalja, pretnjom da će se Rusija suočiti sa još jačim sankcijama. I tako bi možda moglo da ide u nedogled. Međutim, čak i zapadni mediji pišu da se više ne postavlja pitanje da li će biti novog hladnog rata, jer on je već u toku. I da se ređanjem sankcija i jačanjem zapadne vojne podrške ukrajinskom režimu u Kijevu rizikuje opasna eskalacija sukoba sa Rusijom. U studiju je spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Samardžija, da li je definitivno pređena crvena linija, pre svega u odnosima Vašingtona i Moskve, pa će svet u narednim godinama živjeti u onoj tipičnoj hladnoratovskoj zaoštrenosti, gdje se svaki krupni potez dve nuklearne supersile prati sa zemljom da ne dođe do vojnog sukoba?
Pa ja mislim da ta crvena linija još nije pređena, vrlo blizu jeste da bude pređena, ali jednostavno mislim da još uvijek ima određene pameti među ljudima i na jednoj i na drugoj strani da pokušaju da se stvari reše na neki normalan način. Jer da se razumemo, ta crvena linija je mogla da bude obaranje malezijskog aviona iznad Ukrajine, ali ispostavilo se da i ni jedna ni druga strana nemaju podatke kako je, odnosno ili ih imaju pa ih kriju, naravno, podatke kako je avion oboren i zašto je oboren i tako dalje. Tako da upravo zbog toga, zbog te nesigurnosti na terenu, mislim da ta crvena linija još nije dostignuta, ali je, kažem, vrlo blizu.
Da li ovo ređanje, nagomilavanje sankcija od strane pojedinih ili većine zapadnih zemalja prema Rusiji preti da Rusiju dovede u jedan vrlo nezgodan položaj, kako se to obično kaže, da je satera u ćošak i da onda posljedice budu nepredvidive, da reakcija bude nepredvidiva?
Pa Amerika u svakom slučaju želi da zaokruži Rusiju upravo na taj način, što bi je pritisla sa svih strana. Međutim, stvari u odnosu na stari hladni rat su se izmenile mnogo na globalnom planu, jer Rusija sad ima strateške partnere na drugoj strani, to su pre svega Kina i Indija. I u takvoj varijanti američka moć nema onu efikasnost koju je imala u starim vremenima. Također, Evropa više nije ona koja je bila u vreme hladnog rata, znači Evropa je ipak jedan od najvećih, da ne kažem najveći poslovni partner Rusije, Evropska unija. Tako da ono sve što se desi Rusiji, znači sve te sankcije i sve te mane koje bi mogle da proistekle iz toga, na neki način zakači će i Evropu. Po nekima čak moglo bi i ozbiljno da je zakače, jer da se razumemo, u gomili poslova i saradnje koje su sada potpali pod novu seriju sankcija, to su poslovi međunarodni. Prema tome, u međunarodnim poslovima ne može strada samo jedna strana, nego stradaju obe. Ja tako, neko manje, neko više. Tako da mislim da u tom smislu situacija se toliko izmenila da na kraju krajeva i sankcije su, koliko sam ja video, za sada na 3 mjeseca uvedene. Šta će dalje biti, vidjet ćemo. Ali Rusija računa da može da se nosi sa tim sankcijama. Na kraju krajeva predsjednik Vladimir Putin je nedavno rekao da nema toga što Rusija ne može sama da proizvede, prema tome vidjet ćemo.
Onda tu se postavlja pitanje tehnologije i tehnike. Jeste. Izgleda da će najviše biti pogođeno istraživanje nafte. Tu Rusija zavisi od zapadne tehnologije, pogotovo ovo dubinsko istraživanje. Jeste. Što je bilo predviđeno za Arktik, tu bez zapadne tehnologije teško da će se nešto uraditi.
Tačno, ali upravo o tome i govorim. Tu će onda stradati i Exxon Mobil i Shell i svi ti zapadni veliki istraživači, odnosno velike kompanije naftne, koje sarađuju sa Rusijom. Prema tome, to neće biti samo udarac na Rusiju, nego i na njih. E sad, kako će oni reagovati, to je veliko pitanje, odnosno verovatno će tražiti neke povlastice sad na nekoj drugoj strani od Amerikana, odnosno od svoje vlade, ali kažem, to je sad nešto što tek treba da se desi. Vidjet ćemo dokle će ove sankcije da pogađaju Rusiju. Ono što je najvažnije, to je da kako će uticati na život običnog građanina. Jer očigledno je da Obama ide na varijantu nekih, da tako kažem, mogućnosti nekih obojenih revolucija, kao što su bile svoje vremena u Gruziji, Kirgiziji i u Ukrajini. Ali bojim se da raspoloženje za tako nešto u Rusiji apsolutno ne postoji, jer na kraju krajeva Vladimir Putin ima podršku više od 80% Rusa trenutno i oni smatraju da on vodi sasvim normalnu i sasvim prihvatljivu spoljnu politiku.
Sve ove sankcije se uvode s razlogom, bar tako se navodi, zbog ruske politike prema Ukrajini, tačnije prema istočnom delu te zemlje. Da li ove sankcije približavaju ili udaljavaju političko rešenje za Ukrajinu?
Pa ja mislim da ih definitivno udaljavaju, jer da se razumemo, u Ukrajini se dešava ono na što smo, nažalost, navikli od vremena naše situacije sa Kosovom i sve ostalo, a to je upotreba dvojnih standarda. Jer ono što se dešava trenutno u Ukrajini je pokušaj dela ruskog naroda, odnosno proruskog ili kako god hoćete, naroda da obezbedi sebi jednostavno samostalnost, ne samo u tome da bi bili odvojeni od Rusije, od Ukrajine, nego jednostavno ako vi donesete zakon o zabrani ruskog jezika, razumete, to direktno pogađa te ljude dole, oni svi govore ruski jezik normalno. I još neke druge, naravno, još mnogo drugih takvih sličnih zakona, sve to na neki način stvara nervozu dole u istočnom i jugoistočnom delu Rusije, pogotovo nakon onoga što se desilo na Krimu, razumete, jer Krim je praktično referendumom odlučio da će se pripojiti Rusiji nakon onoga ruskog ulaska, ali to isto recimo na ovom drugom delu, istočnom delu Ukrajine, za sada nije moguće izvesti, a i toga se Ukrajina, odnosno Kijev se toga i plaši, da bi mogao da se i taj deo odcepi na neki način, ili bar da sam stvori samostalnu organizacijonu celinu koja bi bila nezavisna u mnogome čemu od Kijeva.
Dobro, ali nisu bile krupne reakcije na referendum i sve što se kasnije dešavalo sa Krimom. Čak se sad taj Krim više skoro i ne pominje.
Pa upravo tako. Doduše, situacija je malo različita. Krim je od uvek bio ruski. To je bilo jedno glavna ruska, na kraju krajeva, ispostava, da tako kažem, u Crnom moru, vojna. I on je odlukom Hruščova pripojen Ukrajini svoje vremeno, negde 64. godine, tako da ta situacija se pomalo razlikuje do situacije u istočnoj Ukrajini. Ali u svakom slučaju možda i zbog toga nije bilo toliko reakcija, a onda nije bilo reakcija ni zbog toga što je jednostavno Krim i pre nego što se prisajedinio Rusiji bio praktično ruska teritorija, mislim, sa svim tim instalacijama vojnim i svim ostalim. Tako da zbog toga je ta situacija malo drugčija.
Ali vratimo se sada na pitanje sankcija. Dakle, Rusija je počela polako da odgovara na te sankcije, samo što to ne naziva sankcijama, dakle, počinje i ona da se ponaša, da, da tako kažem, tuče istim oružjem koje se zove licemerje, pa tako je zabranila uvoz voća i povrća iz Poljske, ali ne kaže da su to sankcije, nego zbog loše kvaliteta. Pa evo, jutro se stigla vest da je zabranjen uvoz sokova iz Ukrajine, ali se ne kaže da su to sankcije, nego da ti sokovi nisu pravilno registrovani. Dakle, Rusija poprima neke odlike Zapada u tome da se jedno radi, drugo govori i treće misli.
Pa Rusija se ponaša prema onome kako je se nameće. Uz ovo što ste rekli, dodao bih i to da se sad mnogo priča o zatvaranju, potpuno zatvaranju McDonald'sovih restorana, celog lanca u Rusiji, kao zbog toga što to jelo ne odgovara nekim standardima tamo koji postoje. Očigledno je da sve to ima funkciju odgovora na ovo što rade Amerikanci, odnosno Evropljani, mada više bih rekao Amerikanci. Jednostavno, Rusija mora da odgovori na neki način i mora da pogodi svojim delovanjem, ona mora da pogodi isto tako zapadne kompanije kao što Zapad svojim delovanjem pogađa ruske kompanije. Jednostavno, to je praktično klasičan odgovor na ono što, na pretnju koja im stiže.
U svakom slučaju, dokle je to samo na rečima i na ovim sankcijama koje nisu tako oštre, dok se ne pominje vojna problematika, još može i da prođe i da se vrati na staro. Ako već smo rekli nije pređena crvena linija.
Pa, to je otprilike jedna vrsta predigre, da tako kažem, mada ima i ona ružnija strana, a to je da su sad Amerikanci ovih dana optužili Ruse da se ne pridržavaju dogovora o raketama srednjeg jeste i dometa, tako da očigledno i tu polako se prelazi na taj teren, tako da ko zna kako će sve da se završi, ali ono što bih hteo da istaknem, to je očigledno namera, kao što sam rekao, američkog predsjednika Baracka Obame da malo ojača svoj položaj, ali ne svoj, samo svoj položaj, nego položaj i budućeg američkog predsjednika, razumete, jer on je za sada ga mnogi smatra, Obamu za sada mnogi smatraju za jednog od najlošijih predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Koji je dobitnik Nobelove nagrade za mir.
Da, između ostalog i to jeste, što je vrlo čudno, mislim, ali eto, to su te, da tako kažem, nelogičnosti koje se dešavaju u savremenim današnjim vremenima.
Hvala lepo, bio je ovo Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Da je sati 53 minuta, u studiju ima kolega Ivan Jovanović iz privredno-političke rubrike. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan.
Šta si izabrao iz današnjih izdanja beogradskih novina?
Pa evo, ja ću uslovno rečeno da se bavim građevinarstvom, da tako kažem. Prvo ću krenuti sa otplatom stambenih kredita za nove stanove. Naše kolege iz Blica kažu da oko 62.000 građana Srbije već mesecima ne mogu da izmire redovno svoje rate za stambeni kredit. To je zaista veliki problem. Ja sam imao priliku ovih dana da se raspitam i o nekim suprotnim stvarima. Vrlo teško ide čak i prevremena otplata kredita, koliko god to bilo neverovatno. Recimo, jako je komplikovano ako hoćete da smanjite broj rata, ako želite privremeno da otplatite kredit, ali je, na primjer, mnogo jednostavnije ako hoćete da smanjite visinu svoje rate. Tako da nisu ni banke baš, da tako kažem, korektne prema svojim klijentima. Podsjetimo još i samo, recimo, da za subvencionisani stambeni kredit otprilike treba da vratite banci na taj novac koji ste pozajmili, treba otprilike da vratite još 50% tog iznosa. Ako uzmete komercijalni kredit, onda to što ste pozajmili i još toliko, otprilike kad se zatvori ceo proces, to tako izgleda. Evo dve vesti iz...
Stara izreka da je dug zao drug.
Tačno. Evo dve vesti iz građevinarstva. Kolege iz dnevnog lista Danas prenose vest da za mjesec dana počinju radovi na završetku železničke stanice Prokop. to je jako veliki problem, traje još od 70. godina prošlog veka, ostaje nam da vidimo šta će biti sa tim i da li će bar sada, eto, posle toliko godina taj posao konačno biti završen.
Ako se zaista dogodi ovaj Beograd na vodi, moraće da izmeste staru železničku stanicu iz Karađorđeve, odnosno Savskog trga, barem na Prokup.
Da, zato sam se opredelio da pomenemo ovu vest, biće zanimljivo da vidimo šta se dešava. Jedan suprotni, da tako kažem, dobar primer naše kolege iz dnevnog lista Politika prenose vest da će most Zemun-Borča biti završen do kraja ove godine. To je otprilike tako bilo i planirano. Most se gradi već 4 godine. To je jedan veliki most, 2 manja mosta i 20 kilometara pristupnih puteva. Vrednost radova oko 260 miliona dolara. I na samom kraju, ajde opet u prenesenom smislu da kažem građevinarstvo, tema je siva ekonomija, odnosno građenje jednog legalnog sistema, legalnog poslovanja u Srbiji. Intervju predsjednika vlade koji je dao nedeljniku NIN i on se ovdje osvrće na to da se u ugostiteljskim objektima u Beogradu maltene uopšte ne izdaju fiskalni računi, što je, kao što svi znamo, veliki problem. I neka blic kontrola na 100 restorana pokazala je, kako se citira u ovom intervju, da jedva u petini tih restorana možete dobijete fiskalni račun i, što je još važnije i, da tako kažem, još strašnije, u tim restoranima koji izdaju fiskalne račune ima radnika koji nisu prijavljeni, koji rade na crno. Eto, toliko od mene za ovo novinarenje.
Dobro, dakle, eto, dao si nešto što nije građevinarstvo, tako da slušalci su u dilemi da li ti je sektor u redakciji građevinarstvo ili nešto drugo.
Ma jeste i građevina i ekonomija, ali eto, kažem, dao sam primjer, ako pokušavamo da gradimo i legalnu ekonomiju, onda će svakako i ovaj rad na crno i ovi fiskalni računi morati da se reše barem jednog dana.
Neće do kraja, pošto ni u jednoj evropskoj zemlji nije to rešeno do kraja, ali barem da se bitno smanji. Hvala, bio je ovo Ivan Jovanović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas sutra opet u isto vreme u 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.